pausa. Idazleen aterpea. Raquel Pardorekin.
Biduzera eramaki du ura. Oragarre herriko xoko eta muinoetatik barna igaroz. Uraren memorian dauden gorabeherak korronteak izendatzen ditu. Haren azalean oraindik sekretuak baitaude, entzuten eta behatzen dakienarentzat. Korrontea joana, mugimendua, bortitza batzuetan lasaia bertzeetan. Gelditzen ez den hori. Korrontea. Korronteen historian badago gugan ere dagoen zerbait. Oragarren hasi zen itxarobordak ongi daki hori. Paisaien aldaeran, haren bizia kokatzen dakien horrek. Itxaro, egunon.
Egunon.
Mil esker gaurko, bueno, tarte hau posible iteagatik.
Bai, bai, arazorik ez da, plazer badat, plazer bada. Bigarren itzordua dugu, gainerat. Lehen zen Axular zentro komerzialean den txarienean, baina Axularen itzalak gure grabaketa trabatu zuen. Eta hemen Baionan, espero dut, hobikiago pasatuko dela.
Bai, hoixe, Urdazubine elkartu ginen, hor ez leku batean, ez? Eta, bai. Eta oraingoan leku batean gaude, Itxaroren etxean gaude, goxo-goxo, bai. Te baten bueltan.
Bai, hori da, eta goxatzeko parada dugu. Hemen Baionan bertan, Baionako San Espiritu zuenetan, auzo tipikoa da, auzo kosmopolita da, badu Axular zentro komerzialaren ez leku hortarik ere zerbait, baina bai ni hemen biziniz eta ongi biziniz, eniz gehiago oragarrerat bizitzera joaiteko ametxetan ari, nahiz eta han behar bada ene sutondo xoko haukan ezakean, hori da euskaldun guzien ametsa, baina ez hemen biziniz eta plazer handia da zu hemen errezibitzea eta bide batez ere xorotxin egatiko entzule guziak. Eta bereziki, Maria, Eugenia, behartzungoa. Agur bero bat zuri.
Eskertuko doziur. Solasten gara ez, bixikatontaz, ez lekuetaz, lekuetaz, ez dakit nolako haute den Baionara ino ekarri zintuen eta bertan mantentzen zaituen korronte hori, ez? Hasieran aipatzen nuen korronte hori. Zehara eta ona mugitu izan zara, hainbatokitan bizi, eta orain, iturburua liuri induen errekako korronte hori ez dakit etengabeko mugimenduan ote dagoen edo izan ote duen gelditasunik.
Bai, Baiona enetzat bilakatzen da, izan da helburu gisa, eta Parisen bizi nintzalarik edo Maulen beti lanean eskatzen duen Baionako postu bat ukaitea. Eta orain hartzeniz, Baiona abia puntu bat dela enetzat, hementik partitzeniz leku askotarat, aski dut trena hartzea, hor bertan daukat, etxetik ikusten dut trena, etorzen laster bat eta tren hortan nago, sartua, hori exageratzen du pixka bat, baina kasikola da. Eta hortik banoa nahi dudan edo behar dudan leku guzietarat, sorretxera barne, aipatzen duzun Liuri, Uanei bai horien inguru hortarat, eta beste munduko hainbat lehi horretarat ere, eta orain, egia da, hori partitze leku edo abiatze leku gisa dela Baiona enetzat. Eta biziki konteniz hortaz. Baiona gana izelako, Baionan sortua. Eta beraz, egan nahi du, buklea buklatzen dela nola bait.
Bai, zirkulo bat edo zirkulorren erdigune bat, ez? Hortik bizizara orain.
Bai, ba, hortik biziniz, eta ene tekstori gehienak hemen idatziak dira, badu orain hogeita bost urte Baionan bizinintza naizela. Astapenean, Baiona txikian biziginen alabarekin, mena hurra joan delarik, bera Baiona san espiritulat pasatu naiz, jende asko bezala, baliabideen arabera, odan merkeago baitzen Baiona san espiritu, eta ene tekstu gehienak hemen lehen aldiz ene bizian dudan bulego batean idazten ditut, eta hausnartzeko, pentsatzeko, gogoetatzeko Baionako paisaiak erabiltzen ditut. Aturri bazterrak, errobi bazterrak, antzoteko ordukia, Baionako karrikak, horiek dira ene gogoetaren nola erran, babes edo zain lekuak ere. Ez da deus hemen gogoetatua, hausnartua, pentsatua ez denik ene idatzietan.
Azkenean gorputzen paseo hortan, ez? Kokatzen zara zu, idazle bezala edo pixkate, ikusle eta idazle bezala, ez? Hortik pasatzen direnak, gorputzak dira, ez? Eta ikustu gorputzak jasotzen duela, ez? Bizitoki izandako geografia horren aztarna bat. Eta era berean ere begirada bat eraikitzen duela. Iturburuak badu bere ahonditasuna, doike, hoi ezin dugu okatu, ez? Baino Ibaiadarrek ere badute beraien garrantzia, ez? Itzulera bat markatzen dutenak baita ere.
Bai, egia da, eta aipatu duzu gorputzarena. Gorputzarena beti presente izan da ene literaturan, egan ezake orokorrean, eta bereziki ene poesian. Iduritzen zait, gorputza baztertu bezala duen jendarte batetik etorzen girela, gorputza bekatu izan bariz bezala, eta bekatu zen gure denboran, bederen. Nik erabiltzen dut alarik, aipatzen dut alarik gorputza, pixka bat errehabilitazio moduan bezala erabiltzen dut. Bere lekua emaiten diot, bere leku garantzitsua zen, eta idazten ditugun hitzak imaterialak balin badira, gure esku materialetarik pasatzen dira papererako jauzi hortan. Eta hori ezin ukatua da, beraz, ez gira baitezpada bereziak, espiritua, gorputza, natura, kultura, denak nahaz dira, halako sasi batean bezala bizi gira, ez da bereizketarik ez da, eta zuk aipatzen dituzun erreka edo ibaiadar hori guziak, importantak dira, justuki bereizketarik ez baita horien uraren eta ibai nagusiaren uraren artean, eta ibai nagusi hori itxasorein odoa, eta beste multzo bat sortzen da, eta uste poesiak hori biziki ongi agertzen duela. Eta horregatik behar dugu poesia, poesiaren beharra badugu, fizikoki behar hori badugu, eta gure jendarteek ere poesia behar fiziko hori badute, nahiz eta askotan poesia gauza intelektual urrundu bat bezala kontsideratzen den, ene ustez alderantziz da, poesiarik gabeko mundurik ez da. Eta badelarik zein aretsaga da.
Bai, nik uste dut zure poesiak baduela alako gorpuztasun bat, ez? Gorpuzten duzu poesia. Eta gainera beti presente dago zure testuetan. Leku berezi bat ematen diozu. Ez da aiduru dagoen gorputz bat, presentzia bilakatzen den gorputz bat baizik, ez? Eta erranen nukearen inguruan ere lenguai propio bat eraikitzen duzula, zabuka egon arren zoli, ez, dagoena.
Bai, da, gorputzari bere placer edo atsegin indarra berriz emaitea. Gu eziak izan gira edizetan, katiximan, eta ezan dut zuten bezala gorputza bekatua zen. Eta pezek bazakiten zer zen. Berek ere bekatu hori, gorputzaren bekatua egin baitute gure belaunaldiko hainbat haurekin. Hori lagia da, hala ere. Baina nortaz aparte, nahi nuen hori ere aipatu. Baina nortaz aparte, egia da gorputzak baduela indar sensazio hori, emaiten aldioz hori, kemen hori, kalipu hori badauka bere baitan. Eta behar bada, importantea da horren bereskuratzea neuri edo ahalmen hori gorputzari berriz zilegitzea. Eta bereziki euskal gorputzari. euskal gorputzari indar hori berriz zilegitzen balin badiozu, euskal hitzari ere emaiten diozu beste ikusmolde bat. Euskara ikusten dugu beti gauza agoniko bat bezala. Hitz horian da, beti berri larriak ditugu euskararen inguruan, ez dugu sekulan aipatzen euskaraz gure gorputzak biziarazteko plazer hori. Eta idazten dugunok badakiko plazer bat dela, zaila da idaztea. Burua uste asko da, denbora asko da, lekuan gainean edo gogoetatzen pasatu, baina hala ere idazten duzularik eta posten zirelarik edo konten zirelarik idatzi duzunarekin orduan bada idaztearen plazer fisiko bat ere. Eta espero dut idazkietan eta bereziki poesietan plazer hori partekatzea irakurle goarekin.
Baize, azkenean, euskara gorpuztean horrere atxematen da adierazpenaren jabetze bat, ez?
Bai.
Azken finean, hortan datza, hizkuntza.
Hori da, hizkuntzak da, hizkuntza da, hezkuntza, hezikuntza.
Eta, pereken arrastoa.
Hori da, eta pereken arrastoa, hezikuntza, eta bar, bada, hori egiten alginukalako deklinazio bat hizkuntzaren inguruan. Huntza ere da. Untza eta untza ere da. Jena dut, hizkuntzak bere baitan dauka gorputza. Eta gainera tejaten da, hiztigien zat deitzen da korpusa. Latinezko hitz hori erabiltzen da, eta ez da debaldetan erabiltzen hitz hori, da gorputz bat bezala delako. Ez da gorpua, ez da hila. Naiz eta hizkuntzak hilak izan, hala ere korpusa erabiltzen da. Zenta. Hizkuntza bat edo noiz berpisten alda. Badugu eta ebreagaren adibidea, badugu gaelikoaren adibidea, hiztegiak ez dira sekulan hilak. Bizidunak bizidireno, hiztegiak ez dira sekulan hilak. Eta justuki, hiztegi ez hil horien altxorra dugu guk ere euskaraz. Eta euskara bere hiztegiekin, bere hitzekin egiazko opari bada idazlearen zat.
Bai,
eta irakurlearen zat, eta hiztunaren zat ere bai janezake.
Bai, hartu eman hortan, ez, gertatzen dena.
Bai.
Emakumearen, ez dakit, gorputza hor nabarmen jartzen duzu, ez? Bai. Gorputza bai. Baina ez dakit, bereziki emakumearen gorputza da poetikaren zainetan dagoena, ez?
Bai.
Eta Maiatz Aldizkariko ale batean, poema aldarrikatzaile bat idatzi zinuen, eta lerro batzuk ekarri ditut, honela dio. Zergatik dira emakumeak hain arrazoi gabeak? Zergatik dira emakumeak hain zain gabeak? Zergatik dira emakumeak hain gorputz gabeak? Bularrak zigarroz sutzen dizkietelako?
Hori galdera bada.
Bai,
bai galdera bada. Bai. Eta genero violentzia. Hor denak lotuak dira poema hortan. Ene subjektua. Hora. Jakintzuek bezala hitz egite, gero subjektua gehienetan emaztea da, emakumea da. Askotan ni naiz medium gisa, ez naiz beti ni autobiografikoki, baina ni naiz medium gisa, eta iduritzen zait, poesiak baduela almen hori, bestek senditzen dutena ere, idazten duenak senditzeko. Medium gisa ekiteko poesiari, eta poema hortan bai lotzen ditut hori emaztearen inguruko ideia jakin horiek, zain hil dela emaztea, ez duela indarrik eta gainerat gaizki tratatzen dutela, zigarrokina emaztearen lagoan hiltzen dutela, ara. Eta badakigu arazo hori larria dela, beti danik larria izan da, benen gure sozietaten are larriago da, zenta bilatzen baitugu gorputz horien guzien existentzia duina gure jendartetan. Ez gorputz horienak ere, gorputz guziena. Eta hori poesiara tekartzea, erin izni bakarrik tematika hortan ari dena, baina behar bada, aspaldikoena, bai, uste dut nahizela, bai, uste dut aspalditik aipatzen ditut gai horiek, eta bereziki, eman dezagun, Mila Lastur revisitit poema hortan hori argi dago. Emazten inguruko tratu txar hori, hau demoran ikusi izan duguna, etxean bertan. Ez biolentzia fizikoa behar bada, mena biolentzia psikologikoa bai. Eta auzoetan eta denetan, eta gure denboran gauza kulturalki naturala bezala zen. Naturalizatua zen. Beti egiten zuten, bai kolpeak baditu eta zerta zer. Berak badaki zergatik. Zuek espalin badakizue, berak badaki zergatik. Hoi da, justifikazioa hori zen. Eta da, gure belaunaldiarekin gauza horiek zorionez, bi urtzerat eraman ditugu, nahiz eta arazoa ez dugun errotik konpondu, eta ez dugun behar da konponduko, baina saiak erak badira. Eta literatura parte hartzen du gai horien azaleratze prozesu hortan. Ipuin bat idazten duzularik, eta irakurtzen dira gure idazle emazte belaunaldi berrietan, baina gizonezkoetan ere zenbaitek aipatu dituzte hori, Iñaki Freire batek aipatu izan du gai hori, adibide baten emaiteko, aipatzen delarik literaturan, fikzioa izanagatik, ara ere, erakusterat emaiten du jendartearen egoeraren momentu bat, eta hori biziki importanta da, ene ustez.
Uste dut, hizkuntzarekin bezala ez, emakumearen gorputzarekin alderdi negatibo edo ilun hori gainditzen duzula eta plazerrera salto bat egiten duzula ez. Bai. Emakumearen gorputzaren alderdi erotiko aski nabarmen gelditzen da, bai. Ere zure idazketan, eta hori importantea da, gerian uztea. Hain ezkutukoa izan den horri, zuk ikusgarritasuna eman diozu, badirudi badela erabaki politiko bat ere horren atzean, ez dakit poetikoa, politikoa.
Poelitikoa. Izenburu, bai, poelitikoa, bai, biztan dena, bada poesia, ena poesia, izan da poesia soziala eta bar, ena gure poesia ez da poesia soziala deitzen. Ni bat du poema bat, poesia asoziala egiten dut, aldarrikatzen dut. Baina alala ere, hitza denetik eta hitza paperean edo etzana den momentutik aldarrikatzaile altxatzen da. Eta egia da, askotan, gorputza aipatzen dugularik gure literaturan, gure ipuinetan, gorputz pairatua, gorputz sufritua dugula aipatzen. Zaila zaigu, ala ere, atseginaren, plazeraren erotizatze hortako urratxa egitea. Zenta, aitzakia zer da. Aitzakia da, erritipi batean bizigirela, eta ez dugula nahi irakurleak gure ohitura seksualen berri ukandezan.
Ezkutuan, ez?
Hai da, nahi ditugula gauza intimo horiek guretzat atxiki. Baina egia da nik urras bat egiten dut ala alde hortarat, iduritzen baitzait denek ohitura seksual berdinak ditugula, nahiz eta ez giren genero berdinekoak edo seksu norabide berdinekoak, denek badugu desio hori, eta Lacanek erraiten zuen bezala, eta badut horrein joko bat ka Lacan, erraiten zuen bezala, da desioari etzaiola sekulan amore eman behar. Desiroa hor dagoen, no? Bizirik gira, eta hizkuntz desioa ere hor dugu, eta gorputzaren desioa hor dugu, gure arena eta beste arena. Eta hori poesian agertzen delarik, eta lortzen dugularik hori poesiarat ekartzea, bai, ustu turratxa handia dela kolektiboki ere.
Justu desioa zerbait bada, poetikoa da, abstraktua da bere hizkuntza, eta horri hegalak eman behar zaizkio, ez? Nik uste dut euskal literaturan baita ere.
Bai, biztan dena, ez egiten zu abstraktua dela, baina oso materiala da ere desioa. Zenta desioa senditzen duzularik, zure gorputzean egotzen da eta erotzen zaitu. Eta ez da bakarrik bestearen desioa, bestearen ganako desioa, izan gatik beste edo zein desio mota. Ez dut hor espezifikatzen ze desio, baina negia da maitasunerat Zenta dena hor da, maitasuna bere, bere zabaltasunean. Maitasunera atera maiten zuen, zaituen desio horrek, senditzen duzunean zure bizia eta zure gorputza erroz gora maiten duela. Hori senditzen da. Fisikoki naiz eta gauza abstraktua den. Eta ia da poesiak baduela funtsa handia hortan. Desio horren partekatzeko eta desio horre sekuran amore ez emaiteko bide hortan badu bere, bere funtsa. Eta horregatik leitzen dugu poesia. Ez bakari gurea, besterena ere gogotik irakurtzen dugu. Ikusteko bestearen desioa ere zer den. Zenta desioaren zurrunbilo kolektibo hortan bestei adi egoteko modu bat da ere inguratzen gaituzten poesia poeten lanak ere irakurtzea eta orain badakigu hogoi urteko poesia poeta belaunaldi bat badugu eta belaunaldi hortan asko dira emazteak, neska gazteak eta hori ustut dara, plazer bada ikustea badela alako olde berri bat euskaraz. Neurri batean euskarare buruz dugun irudipen negatiboa edo negargilea mendratzen duena.
Bai, kuriosoa da, zelakan aipatzen zinuen, ez? Inkontzientetik haunitz duen, haunitz solastu zen hortaz, haunitz idatzi zuen bere, bere obra hortan du funtsa, ez? Eta ez dakite, emakumearen inkontzienteaz, nola baiteko kolektibizazio batetik solasten algaren, eta zu horren parte ere sentitzen zaren, idazketan erran nahi dut.
Bai, bai, uste dut, bai, bai, nik sentitzen dut, badugula inkontziente kolektibo bat, bizidunek partekatzen dutena, batetik, eta gero bizidun talde hortako zati bakotsak ere duena bere baitan partekatzeko, opari gisa besteari emateko. Hori, nola egan, ikusmolderik baiko genean. Eta bai, hori, gero, biztan dena baditugu gure, gure fantasmak eta gure beldurak, gure izuak, eta uste dut horiek erresago partekatzen ditugula kolektiboarekin beste, beste desio motak baino. Eta bai, uste dut alde hortarik senditzeniz kolektibo horren partaide. Gara, euskaz, euskaraz, bere desioak partekatzen dituen kolektibo horren partaide. Eta suertez, orain, belaunaldi ezberdinetako emazteak gira idazten. Hasi, Arantxa eta Bizkaia, Amaiarasa, eta gero gu, Tere Irastortza, Laura Mintegi eta ni, eta beste orain etortzen diren hainbat eta hainbat poeta horiekin batera. Egiten dugu alako osotasun bat, eta egia da, hor, gero eta gehiago korputzaren presentzia hala, zutuntzen dela, indartzen dela, eta horrek emaiten du alako segurtasun bat.
Babes bat,
segurtasun bat emaiten du. Bai. Geriza bat, bai. Aizolbe bat bezala, idazteko eta...
Eta hortik ateratzeko ere?
Eta hortik ateratzeko, biztan dena, biak biztan dena, bai. Abia puntu eta helburu, bai.
Ertza, gorputza aipatu dugu ez, baina ertza gorputza zedarritzen duen larmintza hori da. Eta sortzen duen itzalari esker batzutan ohartzen da bat bere presentziaz, justu. Zure azken lanetan itzalaren ideia gehiago azaleratu da, errango nuke, baina egia da zure idazkeran beti topa dezakegula gai hau. Hautsak errautsa bezain, poema bilduman sumatzen alden bezala ez, erranen nuke bilduma horrek gordetzen duela bueno, itzalaren zentzu bat, zabal bat.
Bai, bai, itzalarena eta goiztiriena.
Bai,
zenta horgo poema gehienak idatziak izan dira. Momentu biziki berezi batean, Baionarat etorri ginelarik bizitzerat, eta denbora berean, saskakoen eabentura, biolentzia nola egan, violentzia intelektual handi batean bukatu zenean, alako bakartasun, sentsazio terrible batean idatzea izan da, eta goiztirietan, gehien bat, lanera joan aitzineko poemak dira. Eta egia da hor, alako argilun batean egin diren poemak direla. Argilun horrek, egia da, berriz konzeptu hori erabili izan dut, orain, otua herrian landu dutan poema bilduma hortan, argilun horrek behar bada ene poesiaren gorpuzteko preseski baldintzak eman dizkit.
Mm-hmm.
Hala, eta uste dut hori importanta dela enetako, eta itzalen tektonikak ere hori du, bere gainean itzal hori, eta elkarizketa honen astapena aipatu dugu axularen itzala ere, nahiz eta itzalik etzuen, Debroarekin trukatu zuelakoan, bera guk itzalak bat ditugu, eta kontengira gure itzalez, eta maite ditugu itzalak pilatzea bero handi egunetan, metaforikoki eta errealki ere bai. Mm-hmm. Izen da hori da, itzalek ere, ostean aipatzen ginoen komunitate horrek bezala, babesten gaitu. Eta itzala da, gure baitan, begiratzen dugun txoko bat, gure intimitatean hausnartzeko eta gogoetatzeko. Eta egia da, maite dut ere, gure jendartearen, euskal jendartearen itzaletatik, periferietatik, idaztea. Gorputzen periferietatik, periferia sozialetarik ere. Uste dut, idazle bakarra nahizela, greba mugimenduak eta grebak barnetik bizi izan dituena eta hori kondatzen duena. Egan nahi dut, edo laborarien bizi moduak aipatzen dituenak, bo, Amaia Espeldoi alde hortarik, uste dut altxor bat dela. Sozial alde hortarik. Beraz, bazte horietarik ere idazteak egiten nau araro.
Mm-hmm.
Zenta gehienek erditik idazten baitute. Araro egiten nau, eta batzuetan ahotz ere egiten nau.
Mm-hmm.
Ara, mina, bom, gustatzen zait ahoztasun hori bizitzea ere, hortarik idaztea. Bestela ikustea baimentzen dutalako gure jendartea.
Eta horrek ere, ematen datzu aukera, eremu berriak ezagutzeko, ez, zure baitan, eta zure baitatik kanpo.
Bai, biztan dena, ez liku batean niz, azkenean, periferian. Ez likua da, zenta, emantzakon, ene langile bizia beti, ez dut euskal munduan bizi izan. Bizi izan dut, euskaraz bizi izan dut batzuetan, postan, jende euskaradunekin, baina hainbat eta hainbat hizkuntzako jendekin eta esperientzia bizipen zuten jendekin partekatu dut. Eta ez dut egan nahi horreko behago egiten nahuela, baina behar bada beren bizia bakarrik euskal munduan egiten duten konparatuz ahotzago bai.
Mm-hmm.
Hori bai. Eta egia da alde hortarik, hortik puntu ez leku ahotzaren hortarik idazten dutala askotan bai.
Mm-hmm. Zure ibaia darroiek
bai.
Noraino iristen dire. Horren adierazle bada.
Zuki ibaia darrak aipatzen dituzu, baina irudi bera da gure birikena.
Ere bai.
Da, gure birikena. Da, gauza bera da. Beraz, behar ditugu ibaia dar edo birika jari urrundu horiek justuki erdiko erreka elikatzeko, hasteko, eta bai.
Taupada egoteko.
Hoi da, taupada egoteko, eta bihotzak behar du hori, bai, bihotzak sendiara, justuki bizia egin, nore jantzile egitzen dugunak, eta besteak ere, eta bihotz askoko jendeak bai gira.
Lehen aipatzen ginuen momentu batean Perek.
Bai.
Ez dala, zure, bueno, horri hurbilean izan duzun idazle bat.
Bai.
Idazketaren jolas linguistiko eta berbala, bueno, unitz erabili zuen idazle bat. Eta hor badago liburu bat, adibidez, frantsesez errango dut, espez despaz, euskaraz, espazioak,
bai,
espazio motak.
Espazio motak.
Ez lekuekin unitz lotzen dutena nik ere.
Bai.
Ez dakit zer diozun zuk horren inguruan, ez? Pereken idazkera, non kokatzen den, nonbait kokatzen bada.
Bai, bai.
Ze harreman duen zure idazketarekin.
Nik beti danik irakurri izan dut Perrek. Eta saiatzen naiz, euskaraz, berak, frantsesez egiten zituen hizkuntzarik ilako jokoak irrepikatzen. Irakurleak ez dira beti hartzen. Baina hor dira. Hor dira, eta ez dut sekreturik libratuko hemen.
Pista bat ematen aldugu, zer liburutan.
Bai, abaru bilduman bada, poema bat ezanen dut. Bost gau igabe, da poema bat idatzia i letrarik gabe. Zenta hori, Perrekek idatzi zuen novela oso bat e letrarik gabe, eta hori da... E letra euskarazkentzea zaila da. Eta denetan behar dugu. E hori. Gauzen juntatzeko ere. Ara. Beraz, baditutola begikeinu batzu eginak irakurler. Perreken inguruan. Eta beti irakurtzen dut Perrek. Orain hor dut, lexoz irakurtzen, gauzak. Eta
lehenbizikoetakoa, lehenbizikoa uste dut.
Lehenbizikoa, eta beti gogotik irakurtzen dut, zenta ari naiz gogoetatzen kontsumo jendarteaz edo kontsumo gizarteaz, eta hori da, oinarrizko liburua, Rolling Stoneen I Can Get No Satisfactionekin batera. Eta biak garaikideak dira.
Hor musika ezin da faltatu.
Ezin da faltatu, soinu banda hori. Bai, gainerat Parisera noararik ere, beti itzuli bat egiten dut Saint-Sulpice plaza hortarat. Eta Parisen idatzi zuen, bere hiria Parise da, bere ez lekua Parise da. Lekuak, lieu, azken liburu hortan ere, hori esperientzia bat egindu lekuekin. Eta berazan kokatzen iz, ostatu hortan eta ikusten dut Saint-Sulpice plazan ze pasatzen den. Eta badut hor, joera bat nik ere notatzeko ze pasatzen den zein autobus, eta bar. Eta egia da, emaiten duela literaturari buruz ez dugun ikus molde bat oparitzen dauku. Hau da, literatura gauza serioa da, gauza grabea da, larria da, pedagogikoa izan behar du, hori da euskal literatura gauzak behar ditu, erakutsi, pedagogikoa izan behar du, edo orain gerota gehiago behar du izan idazten duenari buruz egokia. Eman dezagun, emazte batek idazten du emaztetaz, beltz batek idazten du beltz batetaz, horrek gana idu, nik, ni zuria naiz, ezin dut idatzi beltz baten pertsonaia. Hori ere ez da zuzena. Zenta idazleak, pertsonea guziak, eta pertsona guziak, klase sozial guziak, idazten ahalditu. Idaztea da ere empatia ariketa bat. Eta pixka bat, erakusten dauku George Perrekek, literatura joko bat izan daitekela ere. Joko bat seriosa. Ez beti irrigiteko, baina joko bat izan daitekela, plazer bat, jokoaren plazera sekulan baztertu gabe.
Zalantzai gabe, eta alderdi serio hortan, zuk idatzi bezala, idaztea hil ala biziko kontua da. Maitasunak izutzen zintuen garaietan salbatu zizuna, baina idaztea bada gaur egun ere babesa zuretzat ez da, hil ala biziko kontua, idazketaren alderdi serioago hortan.
Bai, beti hilera biziko kontua da, idazle guzientzat funtzean ala da. Zenta, paper xurearen aintzinean blokaturik suertatzen zirelarik, orduan uste duzu hilko zirela, metaforikoki, biztan dena. Baina egia da, badela sentsazio hori, eta bat batean, mirako hilua gertatzen da, lehen hitz bat ateratzen da, eta hor, lana pelota bezala, desegiten doan zerbait bilakatzen da tekstua, izan poesia, izan zutabe bat edo, eta bai, enetzat beti ala izan, ala konsideratu dut, serioztasun hainitzekin konsideratu dut literatura, neurri batean salbatu nahuelako. Hala, hori gandezaket intimoki salbatu nahu, eta ene bizia biderkatu du, ene bizitza biderkatu du, eta egia da, jende kurutzatu ditudan, jende askoak idazleala ez, aberastu nautela, Eta hori izan dela literaturari esker, idatzi dutanari esker. Gero egia da, seriostasun horrek, perreken antzera, hala ere, uzten duela lekua ironiari, sarkasmoari, begikeinu konplizeri, irakurlearek partekatzen duguna plazer hori, bai, biztan dena hori da. Baina negia da, bai, eganen dut berri salbatu nahuela literaturak, musikak bezala egia egan.
Ze idazketa ere bada norbera zedarritzeko modu bat, ez? Orekatzeko bide bat, hor jendearen eta, bueno, munduaren eta zure artean dagoen zerbait. Bat banatzen du, baina era berean ere bada bertzearen gana, eltzeko modua, ez? Piskatere errango nuke norberaren sentsibilitatea zaintzeko modua. Bereziki presente duguna, ez? Mundua xurgatzeko itura hori, joera hori, eta nolabait babesten dakuna hortatik, ez?
Bai, literatura ez garapen mugimenduko elementu bat da, azkenean, dekroazanz edo dekresent mugimendu hortako elementu bat izan daiteke, zenta biziki elementu gutxirekin idazten dugu azkenean. Eski dugu paper bat eta arkaz bat, besterik ez dugu behar, eta gure bakartasuna. Mementu hori preziosoa da. Ez dugu behar bada aski balioztatzen, zenta orain inguratua gira, hainbat baliabide teknikoekin, online bizi gira, imaterialitate batean ere sartua gira, idazleak ere bai, ez dugu iesik alde hortarik. Baina bai, soko hori da idazteko sokorik garantzitsuena. Eta hori bai, horrek bai berezten gaituela kontsumo gizarte falangatxu hortarik. Bai, bai.
Berriz ere poetikoa politiko.
Oida, poelitiko. Hende, izjokoaren arabera, bai.
Abaro izenbura duen liburuan, diozu, eskuak lotuak ditu eleari bizia ukatzen dionak. Aipatu dugu pixka bat, ez? Hitza libertatearen funtsezko bidea da edonorentzat, baina idazlearentzat agian itzidatziak lehen atxak duen bizi arnasaren indarra dauka. Lehen mailakoa, errotik heldu dena, oinarrizko baldintza, ez?
Ba, hitza gure materiala da. Gure laneko materiala da. Batzuek burdina dute besteek egura, guk hitza dugu. Hitza hiztegiak eta, bai ora, hitzak eta hiztegiak, azken batean. Eta buruan ditugun hainbat hizkuntzaren barneko gauza, kantu zaharrak eta hor ditugu denak buruzukoan. Eta hori da gure materiala, immateriala den arren. Beti aipatzen ginuen, dikotomia horiek ez dira existitzen. Ez dira, eta horrek erran nahi du, hitz horiek funtsezkoak direla, oinarrizkoak. Eta horiek, oinarri horiek ditugu partekatzen irakurlearekin. Eta berak ere irakurtzen duelarik zerbait, bere oinarrien arabera errotzen da lurrean. Emaiten dio alako estanka bat lurrean errotzeko literaturak eta bereziki poesiak egan ezake. Poeta naizenez gero, poesiaren alde mintzatuko niz. Ezinbestekoa dela, bai. Bai.
Eta zer diozu idazketatik kanpo gelditzen den denbora horretaz, ez? Zehaztu gabeko denbora hortaz. Idazketa prozesutik kanpo gelditzen den denbora hortaz. Batzutan mutua ere badena, ez?
Bai, batzutan mutua da, baina uste dut idazketatik kanpoko denbora idazteari ere lotua dela. Zenta irakurtzen pasatzen dugu denbora, zinemara goaz, egunkariak irakurtzen ditugu, people prentsa, ibiltzera goaz, uste dugu momentu hutsak direla, baina beti bada zerbait gure baitan ari dena kurus, ari dena idatziko duguna azpatzen, zedarritzen. Eta uste dut, alde hortarik, lanean intzelarik ere gauza bera zen. Lanak, pasatzen duen lanegunak, hasten zuen, elikatzen zuen, gero idatziko nuena. Berezketarik gabe bizi naiz ni. Ez dut berezketarik egiten lana, naiz eta gero berezketak badirela dakidan, eh? Baina berezketarik gabe, dena bat baliz bezala. Dena globo bakar bat baliz bezala, bai.
Itza lantresna da, baliabidea da, materiala da, idazlearena, baina ezken finean bizitza da, lantresna, materiala, ez, kako txartean.
Bai, bai, hori da, bizitza, bizi hitza. Horre, beste joko, joko bat egiten algin nuke, askotan egin izan duguna, baina, ara, bizi hitza. Horre, biak ezin dira, bere izi, batera doaz. Bizi ahal izaiteko, hitza dugu, mutuek ere hitza dute, keinuen seinuarekin, elkorrek ere hitza dute, beren bakotsak badugu gure bizi ahalmenaren zerbitzuko nagoen hiztegia eta hitza. Eta hori bai, eta horrekin egiten dugu, gure literatura horrekin egiten ditugu, gure harremanak, gure amodiozko historioak, dena horrekin egiten dugu. Bestela ezingo genuke.
Itzalarmintza.
Hoi da, itzalarmintza, eta badakigu ere, bizidunak ez bakarrik jendeak. Ere baduela itza. Batzuetan, belarrak beren artean mintzo dira, zuaitzak beren artean mintzo dira, badute iztegi bat, abereak ere berdin, ikusten dugu, artaldetan eta nola mintzo diren, bata besteari, ardiak eta bildotxak eta eta hori guztiak, erna edut, dialogoa, elkarrizketa hori, bizidunak partekatzen duen altxor bat dela.
Susarekin argitaratutako azken liburuan, itzalen tektonikan, behin izendatu genuena poesiaren tektonika,
bai.
Diozu, hitzak idazten ditut burdina goriz. Nire larru minberaren, edaduran, eta munduaren, errautsa amnesikoa naiz betiko.
Bai, hori egiten du bizkat biblikoa. Baina egia da, aipatzen ginuen hori hitzak gure baitako eta gure gorputzak eta gure larruak baldintzatzen dituela. Baldintzatzen eta inpaktatzen dituela. Eta denbora berean memoria lantzen dugu eta memoria lantzen du arau, ahantzmena ere, hor dugu, memoria lantzen du, memoriaren bidez lantzen dugun hori, lantzeko. Gauza bitxia da, baina. Takit argi denez. Eta hori da, amnesia ere, gure insomnio bezala, gure bizitzen eragile importantak dira. Bai, memoria, amnesia, insomnio.
Bueno, insomnioaz solasean akituko dugu gure solasaldi hau. Mil esker Itxaro, bueno, gurekin egoteagatik, tarte hau oparitzeagatik, Xoko ederrontan.
Bai, mil esker eta mil esker zuri Rakel, plazer bat izan da. Bai, Udazubiko gure lehen itzorduan eta bai bigarren honetan. Eta agur bero-beroenak Xorotxin igatiko entzule guziak.
Plazer bat Itxaro, mil esker.